Halloween season. VOA Wonder Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo cito suuga dhageysanaysan mujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogan internetka voasomali.com. Duhur waan oo wanaagsan dhageystayaal dhamaan tiimba waa maalin 4 bisha Oktoobarna waa 4 sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan Afrikada bari xaggin waa koodi iyo barkii duhurnimo barnaamijkeena duhurnimo ee maanta oo idin la socodsiinaysa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Dabada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah gudoomiyihii aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka oo xilki laga tuuray.
Tom McCarthy jagada looga riday oo looga tuuray 216 cod oo isaga diidana oo jagada ka riday 216 ka jago ee ka riday ee isaga ka soo horjeestay 208 ka mid ah ayaa dimuqraadi ahaa halka 8 kaliya ay jamhuuri ka yihiin iyagoo dimuqraadiga soo raacay. Waa taariikh Kongareska Mareykanka ugu ku ah oo aan hore loo arag in gudoomiyaha aqalka hoose jagada laga tuuro.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dhaqdhaqaaqyada ganacsiga ee magaalada Laascaanood oo soo laabanaya kadib bilo colaada halkaasi ay ka taagneyd ah. Qodobadaasi warar kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeena duhurnimo ee dhalinyarada maanta, balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida. Aqalka wakiilada Mareykanka ayaa jagadii ka xayuubiyay gudoomiyihii aqalkaasi Kevin McCarthy oo ka tirsanaa xisbiga jamhuuriga isla markaasina tan iyo markii la doortay golaha ku hoggaaminayay aqlabiyad kooban. Xilka qaadista McCarthy ayaa waxaa sabab u ahaa kadib markii ay ka hor yimaadeen xubnaha mayalka adag ee midigta fog ee xisbiga jamhuuriga oo hormuud u ahaa Matt Grassley. Senatorka cusub ee ugu sarreeya Mareykanka arrimaha xiriirka dibadda ayaa talaadadii shalay tahay hor istaag waxa uu ku sameeyay ilaa iyo $235 million oo dollar oo gargaar ah oo dowladda Mareykanka ay siin jirtay dalka Masar si loo caawiyo militarigooda. Senatorkan cusub ee ugu sarreeya Mareykanka ayaa dhanka xiriirka arrimaha dibadda talaadadii wuxuu hor istaag ku sameeyay lacagtaasi gargaarka militari ee Masar dowladda Mareykanka ay siin jirtay sabab la xiriira xuquuqul insaanka iyo kadib markii ninkii asaga ku horreeyay lagu eedeeyay fadeexad ku saabsan xiriirka Masar iyo Mareykanka. Ben Cardin oo ah gudoomiyaha guddiga xiriirka arrimaha sanadka ayaa waxa uu sheegay in xogayaha arrimaha dibadda asagoo la hadlayay uu yiri waxay u baahan tahay lacagtaasi xaqiijinta arrimaha horumarka laga sameeyo xuquuqul insaanka dalkaasi. Mareykanka ayaa si dhow isha ugu haya shixnadaha saliidda ceyriin ee Ruushka ee dhowaan ku soo kordhay dekedda Shiinaha ee iyadu marta jidka waqooyiga, taasi oo calaamad u ah kororka iskaashiga xiriir ee ka dhexeeya Beijing iyo Moscow. Arrimka marka ay timaadana gobolka Artiga iyada oo Ruushkana uu wajahayo cunaqabateynta reer galbeedka ee ku saleysan duulaankooda ka dhanka duulaanka ay ku qaadeen dalkaasi Ukraine. Ma jiro qof halkaasi colaad ka raadinaya, waxaa tan ay daliil u tahay in si dhow ay u yeelanayaan wada xaajood. John Kilbrey ayaa waxa uu sheegay isku duwaha arrimaha amniga ee Mareykanka ee isgaarsiinta asagoo talaadadii la hadlayay wariyaasha in uu jiro xiriir dhow oo u dhexeeya Ruushka iyo Shiinaha, taasi oo walwalkeedana leh. Warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta. Halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda duhurnimo barnaamijka dhalinyarada maanta. Aqalka wakiilada baarlamaanka Mareykanka ayaa jagadii gudoomiyenimo ka qaaday Kevin McCarthy oo ahaa afayeenkii aqalkaasi. McCarthy ayaa ka tirsanaa xisbiga jamhuuriga oo golaha ku hoggaaminaya cod aqlabiyad koobana. Haddaba tallaabadan oo ah mid taariikhi ah oo Mareykanka hore aan uga dhicin ayaa waxaa inoo faahfaahinaya waxaana wax aynu ka weydiinay Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa weydiiyey madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da Cabdiraxmaan Yubro ugu horreyntiina waxa uu weydiinayaa bal faahfaahin inuu ka bixiyo taariikhda aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka iyo sidoo kale guddoomiyaha xilka xayubintaasi lagu sameeyey.
Cabdixakiim, guddoonka aqalka hoose ee Kongareska waxaa la aasaasay sanadkii 1798-kii, waa muddo haatan laga joogo 204 sano. Intii xafiiskaasi uu jiray waxaa soo maray 50 guddoomiye oo ugu dambeeyey Kevin McCarthy-ga xalita bannaanka la dhigay. 20 ka mid ah 50-kaasi guddoomiye dhowr jeer ayay guddoomiyenimada qabteen oo iyagu hal mar keliya kuma tegin. McCarthy waxa uu dhashay bishii Januari 26-keedii sanadkii 1956-kii, waa 80 jir. Kevin McCarthy waxa uu ahaa guddoomihii 15-aad ee aqalka Kongareska kasoo taliya. Degmada 23-aad ee walaayadda California ayuu Kongareska kasoo galaa. Bilowgii markii jamhuurigu ay aqlabiyadda yar ay ku guuleysteen, McCarthy si dirqi ah ayuu hoggaan ku qabtay kadib markii 15 wareeg oo doorashaa uu ku soo baxay aakhirtaankii. Cabdixakiimow, aqalka Kongareska ninka hoggaanka u qabta waa jigada 3-aad ee ugu sarreysa dalka Mareykanka, oo haddii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku sababo un qaarkood ay u maqnaadaan ama ay saxadda siyaasadda uga baxaan, waa qofka dalka hoggaamin lahaa oo waddanka xukumaya.
Waagaag Cabdiraxmaan, sida aynu wada ogsoonnahay, haatan aqlabiyadda aqalka hoose ee baarlamaanka waddanka Mareykanka waxaa haysta xisbiga jamhuuriga oo Kevin McCarthy uu ka tirsan yahay. Sidee wax u dhaceen? Xisbigiisa ka soo jeestay?
Cabdixakiim, golaha hoose ee Kongareska Mareykanku waxa uu haatan ka kooban yahay 435 xubnood. Jamhuurigu waxa uu haatan leeyahay 221, halka dimuqraadiguna ka haysto 212, oo wadartoodu isku geyn ahaan ay noqonayso 433, halka laba jagana ay ka bannaan tahay. Haddaanse u soo noqdo su'aashaadii ahayd sidee wax u dhaceen, ma xisbigiisa ayaa ka soo horjeestay? Jawaabtu waxaa McCarthy jagada looga riday oo looga tuuray 216 cod oo isaga diidanaa oo jagada ka riday, halka 210 isaga ay u hiiliyeen. 216 joga ee ka riday ee isaga ka soo horjeestay, 208 ka mid ah ayaa dimuqraadi ahaa, halka 8 kaliya ay jamhuuri ka yihiin iyagoo dimuqraadiga soo raacay. Cabdixakiimow, waa taariikh Kongareska Mareykanka u gubku ah oon hore loo arag in guddoomiyaha aqalka hoose jagada laga tuuro.
Wahgaag, haddii aynu soo koobno Cabdiraxmaan, maxaa lagu maagay oo keenay in guddoomiyaha aqalka hoose Kongareska Mareykanka jagadan sidaa culus laga tuuro, gaar ahaana xubnaha xisbiga jabuuriga ee ay isku xisbiga yihiin? Maxay iyagu dhibsadeena keenay in xisbiga dimuqraadiga ee ay iska soo horjeedaan ay ku biiraan?
Cabdixakiimow, waxaan isleeyahay su'aashaasi waa halbowlaha ku jira waraysiga kan. Mooshinka kan waxaa keenay 8 jamhuuri ah oo kuwa mayalka adag oo siyaasadoodu dhinaca midig ay aad ugu fog tahay oo aad u taageera waxyaabaha uu aaminsan yahay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, oo ah saa la socoto isagu u diyaar garoobaya inuu sanadka dambe 2024-ka Novembarna uu madaxweynenimada u tartamo, inkastoo dacwado badan ay ku jiraan. Haddaba maxay kuwaasi ay isaga u taageersan yihiin waa su'aal kale, laakiin waxa ay ka xanaaqeen oo ay ku raaceen Donald Trump mabdigiisii ahaa in dowladda aan loo codaynin codkii bishii September 30-keedii la siiyey ee uu McCarthy horseedka ka ahaa ee uu u kaashaday dimuqraadiga si aan dowladda afka dhulka loogu gelin oo mushaaraadkii la siinayay shaqaalaha, gaar ahaan askarta iyo wixii la halmaala ee dowladda u shaqeeya, ay mushaarkooda ugu sii socdaan, oo ahayd arrin ay qolooyinka mayalka adag ee siyaasadooda dhinaca midig ay aad ugu fog tahay oo 8 dani ay ka mid yihiin ay aad ugu xanaaqeen, ee isla markaasba axadina soo dhaafay ay ku cagajugleeyeen inaanu isagu sii waari doonin, oonad aragto in haatan ay u hirgashay toodi. Marka waxaas weydiinaysaa dimuqraadiga haddiiba iyaga dartooda uu u dhintay oo uu iyaga ugu hiiliyay dowladdii furitaankeeda ay iyaga madaxda ka yihiin, maxay iminka ay ula safteen sideedan oo ay u rideen ninkan? Jawaabtu waa fududdahay. Xisbiga dimuqraadiga waxay leeyihiin Kevin McCarthy taariikhdiisa hore markaad eegto maahi nin la aamini karo, maahi nin lagu targeli karo. Marka inkastoo timaadana siisaya si lamid ayaan ula dhaqmi doonaa.
Kaasi waxa uu ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga idaacadda v o eda Cabdiraxmaan Yabarow oo uga waramaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, xilka qaadistii afhayeenkii aqalka wakiilada Mareykanka Kevin McCarthy lagu sameeyey galankii dambe ee shalayto. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Waa tahay markana dhinacii heesaha ayaan u leexanayna. Halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa Washington. Dhegeystayaal, waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O eda. Koldhow waxaad maqli doontaan qodobo dhowr ah oo idinku soo socda.
Bismillaahi waa laanta V O eda aad iyo aad u mahadsantiin dhammaan hagaasimayaasha iyo madaxda ka sare dhaqa masuuliyiinta dhammaantood waa idin mahadcelinayaa. Sida aad wada ogsoon tihiin, waa degmada Mahadbeyl meesha laydriibka Jeenbilow ayuu imankaas waxay noqotay meel westigilaya. Waa in muddo ay ka jirtaa marxalada ayaga oo mataqaanaa qoladan khawaariijta aan kula dagaalamaynay. Sida aad maqasheen, laba maalin ka hor waxaana soo gaaray taliyihii lugta, waxaana soo gaaray taliyihii qaybta labaad ee toddobaad. Waa militariga Soomaaliya iyo ciidamadii deegaanka oo isgarabsanaya ayaa mataqaanaa howlgalkaas miday. Ciidamada admisin ee qaybay ayaguna mataqaanaa ka ahaayeen. Waa waxay ahaaday meel oo kayn ho hundho cidna ayna geli karin oo mataqaanaa xirxiran laba irid kaliya laga geli karo. Weli waxa waayay waa soo afjarnaan dhihi karnaa, laakiin waxa waayay daqiiqadaha ugu dambeeyo ayaan rajaynaa afjarkayno afjarkeedu inuu mataqaanaa oo soo gabangabango.
Marka gudoomiye, maxaa intaas ay u qaadatay in howlgallada noocan oo kale dadka meesha ku jira miya aan la garanayn tiradooda, ma arrimo kale oo farsamaa jiray? Sidee bay wax u dhaceen? Hadda xaaladda warkii ugu dambeeyey markaadna siiso.
Waa la garanaya, aad iyo aad umahadsanta, waa su-aal aad muhiim u ah oo mataqaanaa muddada saddexda toddobaad ku dhadan oo nimanka meesha aan ku doodoonay oo aan dhinacaha uga fadhino waxay naga kartaa maxaa kalifa su-aasha in intaas ay qaadato. Waa wax su-aal aad muhiim u ah oo la isweydiinayo, balse nimanka ro khawaarijta waa niman khubaraa kuwii oo mataqaanaa Soomaaliya ugu adadkay qoladii oo mataqaanaa in ay ayagu dhintaan mooye inay noolaadaan go-aankooda unan haydin waaye. Waa meel kayna oo godad ay ka qoteen nin walbaba dad aa u qodan oo ku dhex jira. Haddii waa la duqaynaa la yidhaa in ay duqaynta ay cuslaato, haddii lugta la yidhaa in lagu galane irdaha aynu ka galayna waa saddex irid kaliya oo mataqaanaa laga bafaysan isku reed mari karin. Marka taasaa qoosgaranxay inay cuslaato waa niman tiradoodu ay aad u badan tahay insha allahu tacaala. Laakiin waxa waaye waxaa ka tiro badano ka awood badan dowladda Soomaaliyeed iyo ciidamada dib u xoreynta mataqaanaa. waxaan rajaynaana saacadaha ugu soo dhadhow oo hadda sudan ugu soo haya inuu soo gudboodi doono dagaalkaasu. Guushuna waa 95% waa haynaa. Guushuna waa shacabiga iyo dowladdooda ayaa guushiis kale.
Gudoomiye Saalax, waxaad ka dhawaajisay tirada inay aad u badan tahay. Tiradooda rasmi ahaan inta ay gaarsiisan tahay ama aad ku qiyaasaysaan waa intee?
Tiradooda saxda ma hayno, laakiin tirada ay ugu dadan oo mataqaanaa lagu qiyaaso waa 300 ilaa 400.
Marka 300 ilaa 400 dagaalyahan aad sheegaysa in deegaankaasi ay ku jiraan dhammaantooda ma gobolka ay ka yimaadeen mise kuwo kale oo gurmada oo gobol kale ka yimid ayaa jira sidaad wararku ku haysaan?
Maya, waxaa hogaaminayo ragga hogaaminayo waa rag u dhashay gobolka kala duwan leh. Sida badan waxay ka imaadeen dhanka iyo mataqaana jubada dhexe iyo meelahaas xawaadiisu ay u badnaayeen waqtiyan dambeeyey iyo koonfur galbeed xigto. waxaana waayay cid hadda aynu anagu aan leena gobol hebereykii migeene geeniyo ma jirto waa khawaarij. khawaarijtana waa mataqaana kuwa madaxweynaha federaalka uu tuntaa u gashay waayo oo furunta dagaalka ugu taagan yahay. meel gooniyeytin migeene ma jirto, waa qeybaha laakiin hogaaminaya waxaa ku jira dad deegaanka u dhashay oo dhunta sida waxaan u kala yaqaano niman mas-uuliyiin sarsaraha ku jira sida mataqaanaa xubad aan ku hayno, inkastoo aana rabin hadda inaan sii saaxino oo weli ay mataqaanaa dhaweystas yart oo ugu dhiman yahay. marka insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa ama ha noqdaana kuwa gobolka u dhashay ama ha noqdaana kuwa ka yimiday gobollada kale dalka ama ha noqdaana kuwa ka yimiday dibadda, intaba waa kuwada jiraan laakiin waa naga khawaarij. sida la cidmo mataqaana ayaga kamid ah ama garab siisane khawaarij naga too inaan la dagaalno waa anaga baankanaya.
hadda marka deegaanka maxaan ku tilmaami karaynaa, ma ciidciidka oo idil hadda xaaladdu waxbad kama socoto oo waxaad doonaysaan in aada xaqiijisaan sida xaaladdu ay tahay, maxaa noo sheegi karaysa oo rasmi ah?
maya way ku jiraan weli, weli way ku jiraan, xabaduna way ka socotaa oo xalay way ka socotay xabaddu, mataqaana xabaddu way istaagtaa basaarkay hadda fuda lagu soo hayo ayaan mataqaanaa idin xaqiiji doono insha allahu tacaala.
meelo kale cali fool dheere iyo deegaanadaas iyagana maxaad noga sheegi karaysaa?
maya waa ciidciidka iyo meel damasha labadaas waayo waxa ay ku jiraan insha allahu tacaala. weli damashana howlgalkeedu maanan bilaabin, hadda waxa aynu wadno waa ciidciidka jaybilow saacadaha hadda fudda lagu soo hayna waxbarmaya. damashana ayaduna waa la mido annaga intay mataqaanaa taaka uga jiraan bilga soomaaliyeed kama hadi doono insha allahu tacaala. dhammaana waa la dayaalamaynaa waana ku guuleysan doonaa insha allah. howlgalkan waxaa mataqaanaa hogaaminayo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed, waxaa qeyb ka ah ciidamada macaawisliga oo deegaan, waxaa qeyb ka oo kusoo biira mardhow ciidamada cabis oo dhanka duqeynta ah insha allahu tacaala. waxaa waayay dhammaan meel hadda fiican oo wanaagsan bay maraysaa oo ina soo aftarmaysaa. waxaan rabaa mataqaanaa inaan fursadan uga faa'iideysto qaaliga ahaynane shacbiga degmada mahadaan inay ka digtoonaadaan khawaarijta oo aysan ku kaatoomin midkii mataqaanaa aynu aragno inuu garab siinaayo ama uu mataqaanaa xiriir la samaynaayo ama uu mataqaanaa dhaqaalaha ay ugu yeeraan sakawaadka uu siinayaan inuu ayaga uu lamid yahay.
waa tahay ugu dambeyn waxaad sharaxad naga siisaa khasaaraha labada dhinac ciidanka halkaa ku jira iyo kuwa deegaanka iyo khasaaraha intee buu gaarsiisan yahay, aad noo sheegi kartaa ugu dambeyntii?
maya wax hadda khasaara oo jira ma jiraan anaga dhankayna. khasaara waa maalmihii horeeya way iska jiraan cidamo nooga geeriyooday, laakiin hadda labada maalmood oo ugu dambeysa wax khasaara ma jiraan insha allah. wixii mataqaanaa markii aan soo dubangelina ayaana mataqaanaa xaqiiqda iyo sida xaaladdu ay tahay waxaa dubangelina wadaagi doonaa.
dhinacooda maxaa khasaaraha?
lama kala gaaro, taas waa khasaaro uu badan yahay waxaana nagu neega ku arkayay in la jiidaayo oo ma aqaano ma un soomaalidan oo xadcadkaamiya waxadaan ba ma kala xaqiijin karaa, laakiin in la jiidayo lugaha ka ba ayaa nagu neega ku arkaya maalin dhaweyd.
waa tahay
oy la carareen khasaaruhu marka aad iyo aad uu tiro badan ayaga dhankooda waa jaqda ay ku jiraan markaad gashaba waxa waaye qurinkooda waa daafsanoo
maalmihii hore waxaa sheegtay in askar ay khasaare idinka soo gaartay dhinaciina, intee bay gaarsiisantay khasaarahaas iyadana?
waa saddex gelikaliya ahayd maalintaas markii dagaalka uu dhacay ay mataqaanaa qaybtay ku jireen. markaan jibinay waxay sameeyeen qarax saddex qof baa ku biiriyata laba deegaanka iyo mid xooga dalka soomaaliyeed.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Mahadaay Saalax Axmed Abuukar Saalax Wiish oo u warramayay wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in uu gudoomiyaha degmada Mahadaay ka hadlayay deegaano hoos yimaada degmadaasi ee gobolka Shabeellaha dhexena ka tirsan sida ciidciid iyo meelo kaleeto oo waayadan dambe Al-Shabaab ku go-doonsan weerar ay ku hayaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ama ATMIS ee ka socda African Union. halkaasi aad naga dhegeysanayseen waa Washington. markana dhinacii waxaan u leexanaynaa ciyaaraha, waa kan Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
aad kuna wareysan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada furinta ciyaaraha guud ahaanba waxaynu barnaamijka ku falanqaynaynaa koobka kooxaha qaaradda yurub ee Champions League oo habeenkii xalay ahaa guuldarooyin lama filaana ay dhaceen oo kooxo waaweyn dhegta dhiigga loo daray. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo booqanaysay waddanka Faransiiska, kooxda kubadda cagta ee Lens ayaa waxaa lagu soo dhuftay 2-1 oo weliba kooxda kubadda cagta ee Arsenal guuldaradii gaartay xanuun ka weyn oo kaga daran guuldarada ayaa soo gaaray. Barnaamijka ayaad ku maqli doontaan. Kooxda kubadda cagta ee PSV Eindhoven 2-2 ayay barbaro la gashay kooxda kubadda cagta ee Sevilla Manchester Unitedna gurigeeda lagu gabagabeeyey oo Galatasaray ayaa 3-2 kaga adkaatay Real Madrid. Guul lama filaan ayay kasoo qaadatay kooxda kubadda cagta ee Napoli oo 2-3. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa ku badisay ciyaaryahan Valverde ayaana madfac ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Napoli. Manchester United guuldaradan soo gaaraysa ayaa ah tan ugu hadal haynta badan maadaama gurigeeda lagu dardaray. Ferdinand oo warbaahinta la hadlayna waxa uu ku tilmaamay guuldarada Manchester soo gaartay inay tahay maddi rooti la dhexgeliyay oo kale, waxa uuna muujinayay sida ay u dabacday kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Cabdifitaax Shabalaala oo ciyaaraha falanqeeya ayaa barnaamijka marti ku ah. Cabdifitaax, maxaa ku dhacay Manchester United ugu wacan guuldarada soo gaartay?
Runtii Manchester United sanadkan bilowga si fiican ma sameeyeen, xaalad xun ayay kusoo gashay. Waxaa la leeyahay sanadka hore aad uga fiicnaayeen, laakiin hadda waxaa la leeyahay 10 kulan oo ay ciyaareen sanada dhan markii la isku daro 6 ka mid ah way guuldareysteen, 4 ayay guuleysteen. Marka xaaladda xun
way, laakiin markaad eegto kulankan gurigooday ku ciyaarayeen Manchester United, waxaad moodaa in dhaha taageerayaashii ku baahintuba ay isha si goone ugu hayeen. Galatasaray marka la eego sida ay horyaalka ku bilaawday, na koox guriga Manchester inay ku badin karayso la filay maahayn. Maxaa dhacay?
Aad iyo aad su'aasha uu isweydiinta badan waxay tahay markii Bayern Munich gurigeeda aati Champions League inta ku dambeysay ay Bayern Munich gurigeeda guuldarada soo qaadatay, waxaa masdi ah oo guuldaradaas lagu qaboojiyaa maadaama Champions League uu yahay 6 kulan oo mar walba waa dib kasoo bixi kartid, laakiin kuwa kugu horreeya gurigaaga waa inaa ku cadaysaa Champions League inaa kulantiinaas soo baxday ama kooxda kooxdan koox labaad oo aad badisay. Taasaa laga filayay. Waxaana kaloo la yaab noqotay mascadow in Galatasaray oo kuud saay ahayn ma fiicnaa lanee Galatasaray sida hadda kana waajisay inay Old Trafford taas ugu ciyaarto kubad fiican kuna badiso waa wax la yaabay.
Laba kulan ayay lumisay Manchester United oo halkaas 6 dhibcood ayay ku weysay. Fursad ma haysataa ay ku soo bixi karto gruubkan kaga soo gudbi karto?
Runtii fursadda ugu horreysa waxay tahay marka James Leaker kulanka koowaad markaa ciyaartay, kulanka labaad koox ka duwan la ciyaartay, labada kulanka saddexaad iyo afraad hal koox waa ku dhigin kooxda Denmark aad jeclaa inay tahay ayay back to back waxaa la dhaho qaliya wiis arkaya. Marka waa inay 6 point qaadataa hata kooxa kale sida Arsenal oo kale oo 3 point wadato back aysa arkaya sajiila, laakiin hal kulan hadday qaadato waa rajo fiican. Laakiin marka Manchester United oo kamto diira aad tahay back 6 point jiro waa ku kasban tahay umana iyagana waxay la ciyaartay kubad adag ayaa xalay la ciyaartay Barlow.
Marka Manchester geerideeda iyo nolosheeda waxay ku xiran tahay dhibca FC Copenhagen Lagers
ayaa labadii kaasoo badiyay inta ka badan garan karto kulamadooda kale
adoon dhibca badan way waatay. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta Arsenal waa laga diirtay oo Faransiiska ay booqatay kooxda Lens 2-0 laga soo guuleystay, laakiin guuldarada waxaa kaga daran ciyaaryahan Saka lafdhabarka kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa dhaawac soo gaaray. Arsenalna kulanka soo aadan Manchester City ayay la ciyaareysaa, ka maqnaashaa xidigaas iyo dhaawaca soo gaaray dhibaato intee laga Arsenal garsiinaysa?
Aad iyo aad dhibaato wuu waaye. Saka waa ciyaartooy kaliya ee labada saraati ugu dambeysay la tusay levelka sare. Marka lagu dhahay levelka sare waxa waaye inaad kubadda ku kalsoon tahay, kubadda lugtaad aad qoodatid, inaad dhulka ku jabsan kartid. Waa geesi, waa ciyaartooy takaaq leh, waa gooldhaliye, waa rigoora lagu helaa, waa difaac ciibsaday, waxyaabo badan uu isku jiru wataa oo indhaha markaa ka aragtay. Marka aad iyo aad dhaawac ugu weyn waa inaad Man City oo tiimka koobka guuleysatay yahay Saka la'aan tahay, aniga ma aqaani booskaas qofka geli doona. Maalin maalin ciyaartooy kaleta booskaas kalenta xarakeyn way dhici kartaa, laakiin bakhdinta ay Saka ka qabaan difaacyada tareegooda ku soo weerar Matitu Alger meshay ka baxday
waatay ciyaarahan saaka ee labadii kulan ee ka horeeyay kulankii xalay ee ciyaartii Arsenal waxa muuqanaysay in aanu 100% ahayn oo aad moodaysay inuu dhaawacyo fudud qabay maxaa ku xambaaray macal Arteta isagoo kulamadaas adag ay ku soo fooleeyeen ciyaarahan badan ay ka dhaawaceen sida Martinelli oo kale oo garabka kale ninkii ka ciyaaraya in haddana uu saaka ku khamaaro kulan laga soo badiyeeyba oo hadda laba qasaar uu ku jiro
runtii waa khalad uu sameeyay macal Arteta inkastoo aan fahmi karo hamiyadda Champions League uu siinayo maadaama Premier League dheeriyay haddana ciyaartoodii ciyaartii hore dhaawac ku baxay koom haday tahay marmar waa lagu soo bilaabaa oo isla magaalada aad joogtid laakiin way isroocaan Faransa tag ku bilaab adigoo Man City kulanka ugu weynaa oo dreamkaaga ahaa inaa Man City garaacdid sanadkii soo dhaafana hoobi yahay saddex kulan kaa guulaystay hoobi yahay wey yahay kaab kaa reetay in la ciyaasta sniinis uu ka doorto wax lala yaabay noqoto marka mid kale waxaa meesha ku imaanayso ciyaartooyii oo dhaawaca guubti waa culays kale oo daahina siisaar marmar waxaa laga fikiraa ciyaartooydaas afka hore ugu khatarsan ayagoo aadan dhaawac ku wegin aa kulankaas Man City loo dhigtaa tan waxaa qaladka ku sii cadeynaya Arteta ciyaartooyii ciyaartii ugu dambeysa dhaawac
waye adoo maasanta la arki doonaa toddobaadka soo aadan Manchester City iyo Arsenal waxa kala qabsaday hadii ciyaarahan saaka uu dhaawacaasi ka soo kabsado kulamada adag ee sida weyn caawa u dhacaya ciyaaraha Champions League ee isha sida weyn lagu hayo waxaa ka mid ah Borussia Dortmund oo AC Milan la ciyaaraysa gruubka geerida Newcastle United waxaa gurigeeda kula ciyaaraysa kooxda kubadda cagta PSG Mbappe iyo xirtiisa ayaa soo booqan doona haddaba kulankaasi ma noqon doonaa mid ay PSG iska difaacdo kooxda kubadda cagta Newcastle United RB Leipzig waxay soo dhaweynaysaa Manchester City dhageystayaal xumita ciyaaranta ku soo gabagabeynaya tan kulan dambe waa Mascad Dalil Kuraafay sida iyo nooli kooban
mahadsanid maxamuud markana dhinacii heesaha ayaan u laaxanayna
Rabay kaciyo papa kay ku chocsiye chamashadu barariyo waxa tahay janno kale ku chaalado chaal ani guna chale ada yesabi gati tawai inda hai guchriya igadar chi kana pakalan maseh ani guna chale ada yesabi gati tawai hay guchriya igadar chi kana qof chalani maseh
chocho chogo waxa ku leedahay codkaasi baxsan ee BK ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan ba idaacaddeenii subaxnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee duhurnimada xaggiina aad ka dhageysanayseen afrikada bari waana sahre cabdiaxmed oo idinla sidaasi nabadgelyo.